from Washington, the voice of America, VOA.
Galabta wanaagsan dhageystayaal, ku soo dhawaada idaacadda galabta ee qaybta afka Soomaaliga ee VOA oo idinka imanaysa Washington.
Waa galab Khamiis 26-ka bisha December sanadka 2019. Saacadda Afrikada Bari waa 4:00 galabnimo, waxaana naga dhageysanaysaan mowjadaha gaagaaban ee 17 iyo 19 mitirband iyo bogga voasomali.com iyo sidoo kale FM-yada magaalooyinka Geeska Afrika qaar. Idaacadda galabtu waxaa idinla socodsiinaya Xuseen Barre Aadan iyo Caashe Ibraahim.
Qodobada idaacaddeena galabta ku maqli doontaanna waxaa ka mid ah cabashada la xidhiidha cadaalad darro ay tirsanayaan ehelada dadka shacabka ah ee ku dhintay gacanta askarta dowladda Soomaaliya oo soo badanaysa.
Wiil anigaana adeer u ahay ayaa waxaa la dilay habeen 7-da bishan 2019 isagoo ku jira shaqadiisa oo mooto wata. Markii la dilay mootadii waa lagala tegay, mootadii waa la kaxay. Subaxii dambe 2 saac oo subaxnimo ayaa naloo soo sheegay meeshiis meesha wiil.
waxaa kaloo aad maqli doontaan barnaamijkii bandhiga v o e da oo ku saabsan afka soomaaliga iyo caqabadaha uu kala kulmay burburkii soomaaliya.
Ereyga qarax awel waxbaa qarxay baaruudda sida rasaasta iyo bamka qura buu ku ekaa, laakiinse iminka laynkii lagu dhoofayey oo tahriibtu waa qarxa. Halkaa lama tegi karo oo laynkii baa qarxay baad maqlaysaa telefoon.
waxaa kaloo dhegeysan doontaan falal ay laba qof ku dhinteen oo mid kalena uu ku dhaawacmay oo maanta magaalada Johor ee gobolka Shabeellaha Dhexe ka abuuray xiisad xoogan.
Barnaamijkii dhakhtarka weydiiyey xubintii dooda gaaban iyo qodobo kale ayaad sidoo kale maqli doontaan. Marka horese ku soo dhawaada warka caalamka. Ra-iisul wasaaraha Israa'iil Benyamin Netanyahu ayaa Khamiistan maanta ah wajahaya caqabad iyadoo xisbigiisa Likud uu ka fariisanayo go'aaminta cidda hoggaamin doonta doorashada guud ee saddexaad ee Israa'iil ee muddada sanadka. Gideon Saar oo muddo dheer tartamayay ayaa isu soo sharaxay isaga oo isu muujinaya inuu yahay qofka ugu habboon ee xisbiga uu abuuri kara dowlad, taasoo ah waxuu Netanyahu ku guuldaraystay in uu sameeyo kadib laba wareeg oo codayn ah oo dhacday sanadkan. Netanyahu waxa uu shacbiyadda ku dhex leeyahay xisbiga Likud, waxaana la filayaa in uu sii hayo jagada hogaamiyenimo. Natiijooyinka ayaa la filayaa jimcahan maanta inay soo baxaan. Netanyahu ayay noqotay in lagala cararo masraxa markii lagu guda jiray ololaha doorashada goor dambe oo 4-dii ahayd, taasoo ka dhacday magaalada dekedda leh ee la yidhaahdo Ashkelon kadib markii gantaal laga soo tuuray marinka Gaza. Hal gantaal oo laga soo tuuray Gaza ayaa waxaa dhexda kaga hortagay nidaamka difaaca gantaalaha ee Iron Dome, sida ay sheegeen ciidamada Israa'iil. Netanyahu iyo xaaskiisa Saarah ayaa la sheegay ayaa la geeyay goob gabaad ah oo aan sida u fogeyn isla markii ay gantaalaha soo dhawaaqeen, waxaana uu kadib u noqday inuu dhammeeyo khudbadiisii. Militariga Israa'iil ayaa kaga jawaabay gantaalka iyaga oo fuliyay duqeymo dhanka cirka ah oo lala beegsaday bartilmaameedka Xamaas ee Gaza.
Qaramada midoobay ayaa sheegtay in 10 sano ee u dambeeyay dagaalka Afghanistan ay ku dhinteen in ka badan 100,000 oo qof oo rayid ah. Qaramada midoobay ayaa ugu baaqday dhinacyada ku dagaalamay Afghanistan inay soo afjaraan dagaalka dalkaasi ka socday muddo 18 sano ah. Warbixinta qaramada midoobay ayaa kusoo beegmaysay iyadoo maanta Khamiis ah ay weerar ku dileen kooxda Taalibaan 10 qof ama 10 askari oo ka tirsan ciidamada Afghanistan.
Madaxweynaha dalka Turkiga Recep Tayyip Erdogan ayaa maanta sheegay in baarlamaanka dalkiisa uu bisha January u codayn doono mooshin ciidamo lagu dirayo dalka Liibiya si ay u taageeraan dowladda qaramada midoobay ee taageerto ee Tripoli. waxaan mooshin ciidamo loogu dirayo Liibiya horgeyn doona baarlamaanka marka ugu horeysa ee fadhiga uu dib u bilaabmo 7-da bisha January, ayuu Erdogan khudbad ku yiri isagoo ka hadlaya magaalada Ankara. Insha Allah mooshinka waa la ansixin doonaa baarlamaanka 8-da ama 9-ka January si aan uga jawaabno codsi nooga yimid dowladda fadhigeedu yahay Tripoli, ayuu yiri. Hadallada Erdogan ayaa yimid kadib markii baarlamaanka Turkiga uu sabtidii meel mariyay heshiis wada shaqeyn militari iyo mid amni ah oo ay gaareen Ankara iyo xukuumadda Liibiya ee Israa'iil xukuumadda Liibiya ee ra'iisul wasaare Faisal al-Sarraj.
Nagala socotaan walaanta Soomaaliga ee VOA. Magaalada Jowhar ee xarunta gobolka Shabeellada Dhexe waxaa maanta ka dhacay dilal xiisad ka abuuray magaalada. Labo qof ayaa ku dhintay, mid kalena waa uu ku dhaawacmay falal ka dhacay magaalada. Wariyaha VOA ee Nuur Xasan Nuur ayaa arrintan ka wareystay Bashiir Cali Daahir oo ah tifaftiraha Radio Jowhar.
Magaalada Jowhar maanta waxaa ka dhacay dil uu deeqay askari ka tirsan ciidamada booliska ee Shabeelle, taasoo u deeqay wiil dhalinyaro ah oo iyagelayay malaayga kala soo jalaabanaya wabiga Shabeelle. Waxaana uu ka dhacay dilkaasi suuqa degmada Jowhar ee xaafadda Antiraay. Dilkaasi ayaa yimid kadib markii askariga booliska iyo ninkan dhalinyarada malaayga iyagelayay ay muran soo kala dhexgalay, taasoo la sheegay in wax ka yar 20 senti oo 5,000 oo shilin Soomaali u dhiganta ay ku murmeen. Ugu dambeenna askarigii uu dilay wiilkan dhalinyarada ah malaayga iigelay.
Marka 5,000 oo shilin Soomaali ah ayuu u dhintay wiilkaas dhalinyarada ahaa iibanayay kaluunka ama malaayg?
Waa sidaas Nuur, 5,000 ayuu u dhintay. Marka askarigii dilka markuu geystay uu baxsaday.
Haye, kadib dilal kala dhaca la yiri oo magaalada xiisad ku abuurtay, marka sidee wax u dhaceen intaasi kadib?
Markii la dilay wiilkaas dhalinyarada ah, waxaa magaalada ka bilowday dibadbax ay dhigayaan shacabka ku dhaqan magaalada Jowhar. Wiilka dhalinyarada eheladiisa, taasoo dilka ay kaga soo horjeedeen, waxaana ay ka dalbanayeen saraakiisha booliiska iyo maamulka gobolka sen degmada in sharciga lasoo taagay askarigii dilka loo geystay, oo in muddo ah waxaa hakad galay socodka gaadiid iyo ganacsiga magaalada. waxaana mar qura isbedeshay magaalada Jowhar ee xarunta dowladeed Tiir Shabeelle. dadkii dibadbaxyada dhigayay 4 xaafadood magaalada dhammaanba waa ay tageen. xaafada horee magaalada Jowhar ayaa waxaa ka dhacay sidoo kale dil oo loo qaatay mid ka mid ah dadka ganacsada magaalada Jowhar, aalad koreyda oo la sheegay in aano hore u jirtay oo qoyska dilka loo geystay muran uu ka dhaxeeyay ninka ganacsadaha, taasina ay sababtay in ninka ganacsadaha la dilo oo lagu dilo aaladda koreyda oo dadka banaanbaxay mid ka mid ah uu dilo. ciidamada booliska ayaa ka hortagay in banaanbaxyadii dhacayay. waxaana sidoo kale la sheegay in ay ku dhaawacantay gabar oo ka dhaweyd goobaha ay banaanbaxyadu ka dhacayeen xaafadda Hoosteed ee magaalada Jowhar. waxaana haatan magaalada ku dhisay 2 ruux iyo gargaar lagu dilay, iyo sidoo kale gabadhaasi oo dhaawac uu soo gaaray. sidoo kale Nuuro, waxaa xusid mudan in qoyskan dilka loo geystay wiilka dhalinyarada laga dilay maanta oo askarigii ka tirsan ciidamada booliska uu dilay sanad hore. dil ayntaas oo kale loo geystay wiil dhalinyaro ay qoyskaasi maleen, taasoo lagu dilay xaafadda Hoosteed ee magaalada Jowhar. waxaana jirtay in ay qoyskaasi ay cabasho muujinayeen ku aadan dilalka haatan soo kordhaya oo qoyskooda lagaga bartilmaameysanayo ay ku aadayeen maamulka iyo saraakiishaba ay wax ka qabanin. sida mid ka mid ah ehelada dadkaasi cariifnaa maanta banaanbaxa dhigayay oo ii sheegay mar aan wareystay. marka xiisadaasi sidaasi ayay u dhacday Nuuro.
marka wiilka maanta la dilay ee kalluumaysatada ahaa, walaalkii ayaa isla sanadkii hore ay ciidanka dileen, saas miya?
Walaalkiis ayaa ciidanka ay dileen ammaanka xaafadda Hoosteed ay ku dileen sanad hore. maantana waxaa la dilay walaalkiis oo ahaa nin jalaato malaayga wabigana kasoo qabto, ugu dambeenna ku iibiyo suuqa magaalada Jowhar. sidaas waaye Nuur.
waaya, marka banaanbaxyada weli ma socdaan, hadda xaaladda magaalada waa sidee?
xaaladda magaalada waa haatan waa degan tahay. ciidamada ammaanka ayaa ka howlgalay magaalada Jowhar 4 xaafadood, xaaladeeda waa degan tahay. xaafadda Hoosteed ayaa hakad ay galeen ganacsigii oo dhammaanba waxaa la dareemayaa in xaafadaasi dadkii goobaha ganacsiga tegayay iyo waa dhibaatooyinka la dhabaan ay hakadeen oo dadkii ay kala xaroobeen sidkood oo magaalada aysan maamulka ay dambi ay ku soo rogeen balse xiisadii jirtay waa ay hakatay saraakiisha booliskana waxa ay sheegeen in ay wadaan qorsho ay ku baadigoobayaan askarihii ka dambeeyey dhulkaasi oo maanta xiisadaasi abuuray.
Bashiir Cali Daahir oo ah tifaftiraha Radio Jowhar oo u warameeyey Nuur Xasan. Nuur, halkaad kala socotaana waa v o a.
dhinaca kalena dilalka ay geystaan askarta ka tirsan ciidanka dowladda Soomaaliya ayaa ku soo noqnoqda magaalada Muqdisho, waxaana ugu badan dadka gacanta askarta ku baxda dhallinyarada ku shaqaysta mootada bajaajka loo yaqaano saaka. Ayaa qaar ka tirsan dhallinyarada mooto bajaajta ku shaqaysata iyo waalidiin cabanaya waxaa lagu arkay bannaanka xarunta dambi baarista ee c i d. Nabadoon Siciid Macalin Kuulow oo ka mid ah dadkaasi ayaana weydiinay waxa ay ka cabanayeen.
Aada iyo aada aad u mahadsan tahay colaad adiga iyo maaragtay maamulka siyoyada waa salaamaya. Marka hore wiil anigaana adeer u ahay ayaa waxaa la dilay habeen 7/12 isagoo ku jira shaqadiisa oo mooto wata. Markii la dilay mootadii waa lagala degay, mootadii markii lagala degay mootadii waa la kaxay. Subaxii dambo 2 saac oo subaxnimo ayaa naloo soo sheegay maydkiisa meesha u yiin, waa ku baxnay. Maydkii baa u tagnay Soomaali iska yaalla, waxaa mootadii laga qaatay, waa soo qaadanay, waxaan keenay maarta qaybta baarista dambiyada siyaasada dowladda federaalka, waxaan soo gudu sheegnay sida ugu dhintay, sida loo dilay. Waxaa wixii looga baahnaa ayaa la marsiiyey, sawiraa laga qaaday. Intaa markii laga sameeyey waa maaragtay qaadanay, waa soo aasnay, waxaa laga sii daayay marka geeridiisa iyo qaabka loo dilay iyo taargadii mootada iyo nambaradeedii waxaan u gudbinay booliska amniga qaadishan. Waxaa laga sii daayay maaragtay magacamada booliska, waxaa la dhigay saldhigyada 17 saldhig oo gobolka Banaadir loo gudbiyey. Intaas markay dhacday wax eeda anagu ma qabin, oo haddee dhimashada noocaasa oo dadka dila baxsadaan waa ay badnaayeen oo waa la arki jiray. Intaas waa iskaga aamusnayn, cid aan hadda shir diraadna ma qaban, cid xaafadna ma wicin. Intaas markaan samayna dabadeed rag moota wiilka mootada kacay jiray ayaa wuxuu arkay mootadii oo socota oo wuxuu ku arkay degmada Hodan Karabuunka meesha la yidhaah iyadoo maraysa, wuxuu
waa gartay
mootadii oo dabadhigta oo watay. Markii uu qola degmooyinka joogta dowladda federaalka boolis jooga meel kontroola, markay marayso mootadii ku hor jaray, booliska u wacday, ta kalena waa u yeertay. 3 nin oo midhubaysan yahay ayaa wata mootada, taargada inta ka fureen ay waxay dhigeen gudaha mootada, buugii mootadana wiilka darawalka uu jeebka ugu
jirta.
Wiilashii waa la qabtay, midka hubaysa wuxuu isku dayay inuu cararo. Waxaa noo qabtay ciidamada degmooyinkaas joogay kontroolka, waxay noo geeyeen saldhigga degmada Hodan, bostooladii iyo mootadii iyo 3 wiil oo eraysanay.
Waa gartay
markay noo geeyeen degmada Hodan, waxaan ka codsanay inay noogu wareejiyo saldhigga Hodan, saldhigga Baynila, maadaama kiiski uu awal Baynila ahay, riboodkiisa uu ka dhacay in Baynila loogu wareejiyaan ka codsanay. Way naga aqbaleen, waxaan wacna taliyaha Baynila, taliyaha galku noo soo diray, wiilashiiyo mootadii uu noo qaaday, saldhigga degmada Baynila na noo geeyey.
Haye,
subaxdii aroortii baan soo baxnay annagoo eheladiya, waxaan ku niri saldhigga ugu nimiday oon dahnay markii hadda ninkii dambi meesha CID-da inoogula wareejiyaan, rabnaa wiilasha si dembigoodii loo baaro, maaragta maxkamadna loogu sii gudbiyo, aan ka codsanna.
Waa gartay
intaas markay dhacday, waxaa maaragtay wiilashii wax la wareystay, waxay noo sheegeen, ay u sheegeen meesha laga qoray inay maaragtay 2 nin nabad sugidda ka tirsan tahay, midna uu yaani shacaba. Nabad sugiddii markii ay sheegteen, waxaa saldhigga noogu yimida markii warqadina loo diyaariyey oo nala qaadi rabay, rag nabad sugidda ka socda ayaa noo yimiday. Waxay yidhiheen ha la joojiyo, CID la geymaayo, waxaa la geynayaa xarunta nabad sugidda, dadka jilcooda la geynaya.
Waa gartay,
waan diidnay oo waxaan ku niri annagu dadka jilcoo meel aan tagi karna ma ahan, meel xataa aan dacwadeenna ka furan karna ma ahan, meel aan doodeenna ka furan karna ma ahan. Nimanyahan waxaan rabnaa kiiska loo geeyo meesha dambi baarista dadka u dhexaysa oo maaragtay CID-da inaloo geeyo rabnaa.
dood
badanaa dhex martay, is-hortaagaan xataar badanaa nagula sameeyey. Markii ugu dambaysay waxaa yimida taliyaha degmada Baynila, gaarigiisa uu noo saaray wiilashi oo eedaysanayaasha ahaa. Markii uu gaarigiisa noo saaray, anaguna gaarigaan ka daba raacnay, waxaa nala geeyey CID, mootadina waa la jiiday.
Haye,
waxaa nagula wareejiyey CID-da, waxaa kaloo nagula qaaday wixii laga qoray oo macluumaad ahaana waa lagu wareejiyey CID. Markii lagu wareejiyey CID, waxaan ku niri hadde waa kaasaa nimankii annaga dhibanayaalaa nahay wiilkayna nimankii mootadii ou lahaa oo lagu dilay dhankaa baan ku qabanay. waxaan rabnaa in sharciga naloo marsiiyo naloo waafajiyo. waa nagala aqbalay intaasaan ku yaadnay.
haye
kala subaxaa nimiday madaxa dembibaadistaan aragnay oo c i d da wuxuu nagu yidhi maxkamaduhu waa xiran yihiin, maxkamadihii waxay furmayaan kowda bisha, ninkaana dankiiskiina haya nin bau noogeeyay kiiskiina hayo loogu sheegay magaciisa la yihaahdo ayax nin la yihahdo hadda magaciisa lagu soo koobaya wuri dambi kiiska isagaa haya nambarkiisa qorta subaxaas oo bisha kow tahay baan maxkamad u gudbinaynaa noo imaada.
waa gartay
sidaas markay tahay kowda duhurnimaan ka tagnay xala waa ka horyaadnay xalay maray tahay adiga lixda maqribnimo ayaa waxaan helnay in ka ka socda godka jilcow ay yimideen nabadsugidda kiiskii iyo bistooladii iyo mootadii iyo wiilashii ay kala baxeen c i d da isagu bay ka wateen. annagu markaan nimida waxaan dhahnay c i d aan saa ka nimid waxaana la yidhi nimankaas waa la qaaday nabadsugiddina si aan u aadno iyo qaab aan ula xiriirna annagu ma naqaan, meel aan tegi karna ma naqaan. marka dhiyow annagu sidaasay naga toonku. waxaan codsanaynaa dowladda, madaxda dowladda soomaaliyeed, waxaan doonaynaa annagu cadaalad. annagu markii hore kuma eedayn dowladda dadka dad naga dilay maxaa noogula soo qaba waayey, laakiin waxaan ku eedaynaynaa cad ka nahay qaabka haddeerna la yeelay markii aan soo helnay dadkii dambilayaasha ahay oo na dhacay nana dilay, soona helnay iyagoo wata mootadii ay wiilkeenna ka disheen oo annagu aan lahayn, iyagoo gacantooda ku wata aan ku qabannay. markii lagala baxay meeshii anugu malaynayna cadaaladdii inay meesha oy xarun u tahay, markii lagala baxay annaga walwal iyo kalsooni daraa nagu dhacday, waxaan u baahanaa marka cadaalad in meeshaas madaxda dowladdu ay farageliyaan cadaaladna naloo sameeyo. intaasaan codsanaynaa.
kaasi waxa uu ahaa nabadoon siciid macalin kuulo. waxa uu khadka taleefanka ugu warramayey maxamed colaad xasan, sarkaal ka tirsan xarunta c i d da oo gacanta ku hayay kayska wiilkan uu nabadoon siciid macalin kuulo ka hadlayay oo magaciisa lagu soo gaabiyey ayax, ayaanu la xiriirnay mana uusan beenin jiritaanka kiiskan, wuxuuse ku gaabsaday inaan loo ogolayn inuu saxaafadda la hadlo.
waxaa lasoo weeraray mid ka mid a masaajidada ku yaala magaalada sambool ee gobolka minnesota. waxaana ay sheegeen ilaaladii iyo maamulkii masjidkaasi in qof cadaan ahaa uu gudaha u galay masjidka, derbiyadiisana uu ku qoray hadallo nacayb ah, iyadoo sidoo kale la jijabiyey xafiisyo ka mid ah masaajidka. masaajidka daarul iimaan ayaa markii booliisku ay soo gaareen waxa ay baaritaano ku sameeyeen ciddii ka dambeysay hadallo u muuqda nacayb oo lagu taxay derbiga masjidkaas. saare cabdiaxmed ayaa haddaba khadka telefoonka kula xidhiidhay sheekh maxamed cabdirasaaq wardheere oo loo yaqaano sheekh maxamed shabeel.
masaajidka sabtidii hore ee hadda tagtay ku aadaneed subaxii inta aan salaada subax la gelin fiftdi meelahaas waxaa jira walaad masaajidka fura muadim laka ah masaajidkuu soo galay, wuxuu arkay marka masaajidkii oo nalalka daaran yihiin oo sharqanna dhanka gadaalo ayuu ka arkay. kadib markuu dabagalana wuxuu arkay qof masaajidka ku jira oo cadaan ah, waa una cararay. saacad kadib adig waxaa yimid masaajidka dadkii markaa masaajidka ku howlanaa oo macalimiinta qaar ka mid ah, waxaa la arkay albaabka kore oo jaban iyo xafiiska imaamka oo ani aan ka ahay oo jaban, gudihiisana waxyaalo badan lagu qorqoray. qoraaladaas oo ugu badnaa dhowr arrimood, wax tusaaya naceeb diin ahaan, iyo wax tusaaya caay, iyo merry christmas, iyo naftaada badbaaso, iyo dil, iyo wixii la halmaala.
waa garta marka ma la helay qofkii waxaasi sameynayood aragtidiisa ama bartiisaba aad aragteen markuu sii cararay?
kolleyba dowladdaa timid subaxii, kadibna waxaan meesha laga helay waraaqad laga soo siiyey mall of america oo qofka markuu dembi gala ama la siiyo oo si wadooyinkii wax uu uga shaqshaqeeyo iyo dokumentey yaroo meesha uga tegay. ninkii meesha ugu soo galana kolleyba waan arkay mar buu yidhi, inkastoo nin odaya uu yahay uu si fiican wejigiisa uusan u qaban, bugdina ahayd xilligaasi qeybo ka mid a meelaha markaa uu ku jiray. nin weyn loo iska ahaa, laakiin ilaa hadda wax cadayna exactly qofka uu yahay lama helin.
Waa gartay. Marka arrintan horey ma idin la soo dirstay mise hadda idinkugu horreysay?
Masjid ahaan hadda inoogu horreysay wax noocaan oo kale ah. Hadda inoogu horreysay wax noocaan oo kale ah masjid ahaan oo inoo soo gala oo arrinta noocaan falka noocaan oo kale sameeya.
Booliisku maxay idin sheegeen ilaa iyo haatan maadaama dhowr beri ay ka soo wareegatay markii falkaas la idinkula kacay?
Booliiska shalay bay noo yimaadeen booliiska oo iyagoo saajinka xaafadda agteeda saajinka ka ah iyo walaad qof kaloo la shaqeeyo Soomaali ah iyo booliis kaloo Soomaali ah ninkii wax arkay masaajidka furay bay wareysteen. Kadibna waxay tuseen sawiro dhowr ah, ilaa lix sawir camal, si uga soo dhex saaro qofka uu malayn karo. Ayagaana si gooni isku wareystay. Markaan booliiska weydiinay wax jawaab ma haystaan, waxay noogu jawaabeen weli waa ku daba jirnaa, ilaa haddana wax cadeyn oo saxa inay siiyeen ma laha, inkastoo fasax hadda la galay hiddoodii ay tahay.
Waa gartay. Bal waxaad iga warantaa marka Sheekh Maxamed Shabeelow, arrimaha noocan oo kaleeto muslim naceebka ah, inkastoo horey masaajida kale lagula kacay, inkastoo dad ay horey uga sheeganayeen, hadda idinku waa idin saameysay, marka sidee ayaa arrintan cabsi ay idinkugu tahay ama dhibaato ugu tahay howlihiinii dacwada ama masaajidkii aada wadeen?
Runtii saa sheegta waaye, walaal kolow arrinta noocan oo kale ah hadda uguma horreysa, in badanna way dhacday saas hadda adiba xustay, masaajidad badanna way ka dhacday. Kolleyba maalinkii arrinta ay dhacday safety ahaan dugsigii subaxaas oo kale sabtidii xadda ilmaha qur-aan lagu baraa ilaa 200 tiradooda ay dhan tahay, subaxa waan fasaxnay dugsiga. Laakiin wixii markaa ka dambeysay waxaan ka qaadanay darsi iyo cashar kolleyba dadka muslimiinta inay cabsadaan oo waxaanoo kale ay dacwadooda u joojiyaan ma aha, waa inay iimaan kasii qaadaan iyo waxoodii iyo dacwadooda diintoodii ay sii wadaan. Laakiin waxyaalaha markaasi cashar ku noqon kara waxaa kamid ah in securitygaagii safetygaagii aad sii xoojiso, wax kastoo markaasi kugu imaan karo intii aad iska difaaci kartid inaad iska difaacdid, wax walbana hadda sidoodii ku socdaan. Hadda cabsi weyn oo saamasii jirta, laakiin waxay noo ahayd uun darsi iyo cashar inaan ka qaadano wixii hadda ka dambeeyo qaabkaan uga hortegi karna inaan uga hortagno, ugu yaraan xataa haddaan isticmaali karno dowladda wixii markaasi ay wax ka qaban karaan. Waxay inoo sheegeen maalinka jimcaha iyo sabtidii xadda mararka qaarkood si rawnda inay booliisku noogu imaan doonaan. Sabtidii iyo xaddii hadda ugu dambeysana way sameeyeen, sidii xudhan booliiska nala joogo.
Aad ay u mahadsantahay Saare Cabdi Axmed oo wareysanaysay Sheekh Maxamed Cabdirasaaq Wardheere oo loo yaqaano Sheekh Maxamed Shabeel. Halkaad kala socotaana waa laanta af Soomaaliga ee V O A.
welin waxaad dhegeysanaysaan tabinta iyada galabnimo ee laanta afka soomaaliga ee v o a oo si toosa idinkaga imaaneysa magaalada Washington. Haatana dhegeystayaal, waxaad ku soo dhawaataan barnaamijkii bandhiga v o a da oo aan toddobaadkan ku soo qaadanayno afka soomaaliga iyo caqabadaha uu kala kulmay burburkii Soomaaliya. Barnaamijka waxaa inoo soo diyaariyay Xuseen Barre Aadan, waxaana gacan ka geysatay wariyaha v o a dalka Jabuuti Sagal Saciid Faarax. Waa kan Xuseen Barre oo inoo soo jeediya.
kulanti wacan oo wanaagsan dhegaystayaal, kuna soo dhowaada barnaamijka bandhigga v o a oo aan toddobaadkan ku eegayno saamaynta ay dagaaladii sokeeyey ku yeesheen afka soomaaliga iyo sida uu ula jaan qaadi karo afku nolosha casriga. Af Soomaaliga ayaa tan iyo markii si rasmi ah loo hirgeliyey qoraalkiisa waxa uu ahaa afka rasmiga ah ee Jamhuuriyaddii Soomaaliyeed, iyadoo sidoo kalena waxbarashada loo adeegsan jiray. Haddaba burburkii dowladdii dhexe iyo dagaaladii ka dambeeyey saameyn intee le'eg ayay ku yeesheen af Soomaaliga? Waxaa arrintaasi ka jawaabaya Saciid Saalax Axmed oo ah khabiir ku xeedheer luqadda Soomaaliga iyo waxbarashada.
Dagaaladii sokeeye waxay saameyn ku yeesheen wax walba oo nolosha bani aadamka la xidhiidha. Haddii aynu xagga afka u eegno, waa tan ugu weyn ama kuwa waaweyn ka mid ah. Kow, af wuxuu ku fidaa oo ku jugtoobaa oo ku kobcaa oo ku sii horumaraa wax la yidhaahdo barasho, in la barto goobaha waxbarashada oo lagu barto uu si fiican uga socdo. Dagaalkii wuxuu joojiyey barashadii afka, wuxuu kale oo kala qoqobay dadkii isweydaarsiga afka iyo kubciisa ay u kala socday ay uu saameyn lahaa oo uu ku sii kubci lahaa afku uu ku sii xoogaysan lahaa oo mid kale ah. Waxaa ka dhasha dagaalada ereybixinno iyo sarbeebo u gaar ah oo ku salaysan ereygii ama sarbeebtii oraahdii sidii loo adeegsan jiray iyo macnihii ay lahayd mid ka duwan oo wax dagaal la xidhiidha. Dagaal waxaynu ku ogaanaa rasaas baa la ridaa, rasaastuna waa qaraxdaa. Ereyga qarax inta uu noloshii caadiga ahayd soo galay awal waxbaa qarxay baaruudda sida rasaasta iyo bamka qura buu ku ekaa, laakiinse iminka laynkii lagu dhoofayay oo tahriibtu waa qarxaa. Halkaa lama tegi karo oo laynkii baa qarxay baad maqlaysaa, waa qarxaa. Telefoonkii uu dirayay oo tuugada ku dirayay oo uu meel kula hadlayay marka la ogaado laga joojiyo telefoonkii waa qarxaa oo wuu qarxay buu yidhaahdaa. Si tabane ah weliba waxtar ah marka qofka ganacsi uu ku jiro oo uu wixii u iibsamaan waa qaraxdaa. Hebel ama heblaayo yaanyadiibaa u qarxday uu dhowaan qaaday ayaad maqli. Noloshii bulshada way qarxiyaan oo gabadhiibaa laba qaraxday baad maqli, oo iyaduna dhaqanno aan dagaalka ka sukow hore u jiri jirin in qof laba qarxo, oo laba qaraxana aynu macnaheeda garanayno qof meher ku xidhnaa oo nin qabay baa mid kale guursata oo waayuhu ku keenaan. Markaasaa la yidhaahdaa waa laba qarax jacayl uu ku yimaadaa.
Nolosha casriga ah ayaa isbedelada ay la timid waxaa ka mid ah adeegsiga baraha ay bulshadu ku xidhiidhee internetka oo isku xidha Soomaali badan oo caalamka ku baahsan. Haddaba sidee ayay baraha xidhiidhka bulshadu u saameeyeen adeegsiga af Soomaaliga? Waxaa arrintaasi faahfaahinaya Maxamed Xasan Cirro oo ah qoraa Soomaaliyeed oo daneeya arrimaha afka Soomaaliga.
Baraha bulshada waxay ku leedahay saameyn anigu hadda waxaan ka arkaa mid wanaagsan iyo mid iyada laftigeedu khatarteeda leh labada dhinacba. Dhinac wanaagsan way leedahay oo waxaa jira dhalinyaro badan, caruur badan oo qoysas Soomaaliyeed oo Soomaali ah oo aan af Soomaali waxba ku baran, jooga wadamo aan Soomaali looga hadlin iyo dhul aan Soomaali looga hadlin, laakiin haddana ugu yaraan maanta qora akhriyana af Soomaali. Dhalinyaradaas marka ilmahaas waxa waxbaray waa bogagga bulshada. Dhalinyaro badan oo waxaa jirta hadda ku oranaya aniga af Soomaaliga waxaan ka bartay baraha bulshada, waxyaabaha lasoo dhigayo ay akhrinayaan waxbay ku jawaabayaan, yacni xiriirka saasihii wixii waa luqad. Luqaduna markasta oo qofku xiriir ku sameeyo way u kobocdaa aqoonta uu ka leeyahay. Halkaas dhinac wanaagsan weeye, laakiin dhinac kale way jirtaa oo saameyn aho, dee khaladkeediibaa badan oo dadka in badan khalad isaga qoraya oo kusoo daraya matalan shaqal iyo shibanaha ay luqaddu leedahay. Inagu af Soomaali guddi baa inoo sar gooyey, xeer baa la dejiyey, ilaa inta guddi kale oo rasmiya dowladii sharciyeynayso la helayo wixii guddigaasi gooyeen ayaa ah xeerka rasmiga ah ee af Soomaaligu uu leeyahay. Marka dhalinyarada marka iyagoo aan marka xeerarkaas iyo qaabka shaqaladaas iyo wixii si u shaqeynayay afku aan wax aqoona u lahayn bay qorayaan. Taasi marka waxay keenaysaa inay wax badan khalad qoraan. Kii marka iyaga ka bartay wuxuu u haysanayaa sidani inay sax tahay, yacni fariinta marka ay gudbi laga qaadanayo waxyaabihii khaldanaa ee la qoray baa iyana waxay keenaysaa saameyn kale. Oo hadhu marka waxaad arkaysaa qof marka da'dhexa ah oo isagu weli laakiin Soomaali aan waxba baran, laakiin arrimaha bulshada iyo bogagaas bogagga arrimaha bulshada aada xariif uga, laakiin af Soomaaliga marka soo gaaro heer uu si rasmiya wax ugu qoro isagu ku doodaya inuu sidii qoraya ay sax tahay, dhibkuna wuxuu kasoo bilowday meesha uu kasoo aflaxay oo ahayd baraha bulshada.
dagaaladii sokeeye ee soomaaliya ayaa sabab u noqday in soomaali aad u tiro badan ay noqdaan qurbajoog ku nool dalalka shisheeye. Sahra Jaamac Saalax waxay ka mid ahayd dhallinyarada ku barbaartay qurbaha, haatanna waxay aad u danaysaa horumarinta af soomaaliga iyadoo xubin ka ah ururka qaliileyda soomaaliyeed ee Somali Ben, waxaana faahfaahinay ka bixinaysaa waxyaabaha ay la kulantay markii ay dalka dib ugu noqotay si ay u biirsato aqoonta ay u leedahay afka hooyo.
ملايين عروره دبدها كنول بان افكا كوادين اني جيغان انجلش فان وحكو برتي انتي انا قانو سوماليغا اهيد ويغلنتي هدا انو وين او د اسلانا يا سو نوقدي وان افكي سوماليغا اقون مركا دك خي بيرادان اف سومالي وحكو قور مركا انا هدا اسكو خشودا هدا ان وحان بيسد كو هي غروي وحان اسكو ديا ان اف سوماليغي لخصدات ني سنادان مقنا وحان اميد اف عصب oo terminology sub dadku isticmaalayaan hada la cusub sida kelmadii hadda soo baxdo ila meereysa iyo boqolaal kale oo kelmadood ba soo baxay oo aniga aan iyo iga dabagay iyo yaani kelmado badan oo igu cusub marka anuu hadda waxaan ururiyaa kelmadaha cusub oo intaan maqnaa sadonkii sanan maqnaa afka Soomaaliga ku soo kordhay af yar oo reer magaala midtana kelmadu aad aanu la yaabay waxa indha hore waxa weeyaan waxaad siistaa ihtimaam ugu horeysay batal iigu horeysay halkeen ku oran jiray indho hore waa kelmad reer magaalo waa markii ugu horeysay wii ka horoobaan maqlay kelmada afsuuqay oo aan aad u qurux badnaynaa waa la isticmaalaa khasaarihii faa'iida buu leeyahay.
Warbaahinta iyo saxaafadda ayaa ka mid ah meelaha loo adeegsado af soomaaliga. Burhaan Axmed Daahir waa khabiir dhinaca warbaahinta ah, waxaana uu tilmaamayaa inuu jiro hoos u dhac laga dareemayo tayada af soomaaliga loo adeegsado warbaahinta casriga.
Dadkii markii qaxeenna waxaa dhacay in afkii sidii la doono markaa loo adeegsado, qof walba sidii doono ugu hadlo. Ta ugu daran waxay ahayd sidii la doono ayaa markaa loo qoray oo maaragtay xagga internetka iyo meel walba uu galay buugga loogu soo saaray idaacadihii iyo warbaahintiina ay ugu hadleeno. Standardka awli xarumaha warbaahintu waxay ka mid ahayeen kuriyaasha afka, hirgeliyaashay ka mid ahayeen afka laga barto eray bixinta sameeya. Laakiin halkaas way isbedeshay markii burburku dhacayo. qof walba iyo wariye walba iyo xarun walba warbaahinta siday doontay u adeegs baraha wararka iyo lagu qoro wuxuu ma garanaysaa ma kala garanaysid waxa laga hadlayaa inay wax jamac yihiin wax maaragtay keliya inay yihiin wax lab inay yihiin dhadeg yihiin ma garanaysid cidda wax la yeelay iyo kan yeelay ma kala garan karaysid jumlada sida loo dhigo markaad eegto. Marka waa sidii la doonaa maaratay loo qoraa in xayawaan laga hadlayo in dad laga hadlayo ma kala garan kartid. Mararka qaar burbur badan baa runtii soo gaaray iyadoo dhinaca kalena la oran karo faa'iidooyin badan yaa maaratay afku dadkeedii qurbahaasi maaratay dhibaato walbana nicmaa la socota nicmo kastan dhibaatay leedahay. Marka waxaa jiray in dadkii qaxay ee dibadaha tegay ee Soomaalida meel walba tagtay horta afkii waa ay u baahay. Marka dunida jaamacado badan iyo wadamo badan oo dunida Soomaalidu ay degan tahay jaamacadooda waxaa lagu daraasayay afka Soomaalida, buwaag badan baa la qoray. Cabsidii caruurtii maaratay wadamada qurbaha gashay loo cabsaday in buugaag badan la qoro aan la qori lahayn xilliga oo dadkii ay isu xilsaareen kaalintii dowladda ee soo saari jirtay madbacaddii qaranka iyo akademiyada fanku inay dadkii halabuurka ahaa ee qoraaga ahay ay isu xilsaaraan si caruurtooda iyo jiilkii dibadda tagay daayartaa loo badbaadiyo. Marka dhinacaasna faa'iiday ka ahaydo kayd badan oo qoraal baa ka soo baxay iyo cilmi baaris.
Ugu dambeyntii Siciid Saalax Axmed oo ah khabiir ku takhasusay barista af soomaaliga ayaa rajo fiican ka muujinaya mustaqbalka luqadda soomaaliga.
Laabud inta bulsho soomaaliyeed nooshahay af waa tarma waana isbedel waa ku dhacayaa oo midda kale yaan lala yaabin luqooyinku ama afafku meel qura ma joogaan sida dadka aan barashada luqooyinka ka warhayni. Waayeelku wuxuu ku oranayaa balday waxaa la leeyahay sida loo hadlayo iyo waa afkii baa la baabi'iyey waa timaadada dambe ee ma joogni waa run haddii ummaddaasu nooshahay oo ay dhisan tahay oo ay halkaa joogto weligii afku waa tarmayaa. Laakiinse af wuxuu dhintaa marka laba qof oo iskula hadla afkaa la waayo baa laga saaraa oo hal qof ama cid la-aaniba aanaba cidiba adeegsan. Marka maasha allah dad malaayiin gaaro geeska afrika ku wada baahsan dabadii ku baahay wuu tarmi karaa marka laga shaqeeyo. Laakiin mustaqbalkii meesha uu weli ka dhutinayaa ama meelaha waxaa ka mid ah oo madow haddii aan lagu baahin barashadiisa oo aanu fasal walba oo af soomaali afku wuxuu kala leeyahay mid aqooneed iyo mid adeegsi. Dadka soomaaliyeed waxaanayba kuu garanayn kan aynu ku hadlaynaa waynu isku afgaranaa waxa la yidhaahdaa afka adeega waynu ku adeegsanaa nolosha. Afka aqoontuna waa ka duwan yahay oo hab iyo xeerar iyo sida aad u hadasho waxaad ugu hadasho inaad ogaato oo ay keento oo laxniga laxanka kaga dhowrto waa wax gooniya, waa af aqooneed oo lugo waliba ay labada kale leedahay. Marka barasho la-aantu waa meelaha mugdi uu ku noqonayo barayoorati ama mudnaanta aanu weli gaadhin oo ummad waliba ay inta ay gelinayso aanay u awoodin mustaqbalkana wuxuu madow ka muuqda ayuu yeelanayaa. Laakiinse hay-adaha u dhismay teknolojiyada hadda u samaysantay dareenka ka jira haddii barasho iyo maamulada dadka siyaasiyiinta ahi ay u garan lahaayeen in qofku waddan kuma hormaro af uu bartay, ummadaha adduunka saddexaad oo iminka degdega u kobcay mid waliba waxay ku gaadhay barashada waxaa degdega horumarka degdega waxay ku gaadhay markay afkeeda ku salayso wax aqoonteeda oo ay ku barato oo horumarkeeda lagu aadiyo oo wax walba lagu saleeyo afka Soomaaligu. Weli dareenada caynkaasa ayaanu helin hogaamiyeyaasha u arkaya hogaamiyihii dadaalay oo meelo maamuladeena ka mida yiri af Soomaali oo afka maamulka dowladda wax aan ahayn wax laguma qori karo oo mid waliba xagga xeerka way tilmaamantahe. Laakiinse kii marka uu wareegtada amarka bixinayay ku bixiyey af Ingiriisi isagaba dareenkeeda waad garan kartaa inta uu yahay oo wareegtadii af Ingiriisi ku soo baxday af Soomaaliga dhiirinaysay oo amrisay in isaga la qoro. Waxaad ka garataa derbiyada magaalada iyo ganacsatadu sida ay ugu tumato oo af qalaad iyo eray Soomaaliya oo yaalla dadka ay wax ka iibiyaan ma aqaan oo ay ugu tala galeen in kaasu workshop yahay oo kaasu geerj yahay oo kaasu farmasi yahay oo kaasu maaragtay spare part yahay oo kaasu maaqaan xalaaqad yahay oo kaasu waxay doonaan waa faf qalaada qofka akhrisanaya wax laga gadayaa oo loo sheegayaana waa qof Soomaaliya. Marka ma aynu dhammayn karno, mustaqbalku ma aha mid wada madow. Haddii garashada saddexda wax ee barashadiisa, maalgelintiisa iyo dareenka ogaalka ah ay loo kaco, wuxuu leeyahay mustaqbal fiican.
intaasna dhegeystayaal, waxaa inoogu idil barnaamijkii bandhigga v o a ee toddobaadkan. Tan iyo kulanti dambe waxaan idin leenahay sidaas iyo nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen barre aadan ayaa barnaamijka bandhigga v o a da noo soo diyaariyey, iyo waxaana gacan ka geysatay wariyaha v o a da ee dalka Jabuuti Sagal Siciid Faarax. halkaad kala socoteenna waa laanta afka soomaaliga ee v o a.
haatana dhegeystayaal, kusoo dhawaada doodi gabneed waxaa nala socodsiinaya Xuseen Xasan Dhaqane.
kulanti wacan dhegeystayaal, kuna soo dhawaada xubinteena dooda gaaban. guddiga doorashada ayaa soo saaray ilaa 10 qodob oo ah shuruudo ku horgudban dhammaan xubnaha ka mid noqonaya xildhibaanada baarlamaanka galmudug ee lasoo xulayo. horaantii toddobaadkan ahlu sunna waxay gudbisay 20 xubnood ee baarlamaan goboleedka galmudug ku matalaya. xiisadan cusub caqabad ma ku noqon kartaa dhismaha maamulka galmudug oo in muddo ah soo jiitamayay? waa xubinteena dooda gaaban waxay ugu marti ah Cabdi Faarax Cilmi iyo Cabdisalaan Xasan Colaad. waxaa jawaabta ku hormaraya Cabdi Faarax.
caqabad way ku noqon kartaa ayaan aaminsanahay shuruudaha la soo saaray ay soo saartay dowladda ama guddiga soo saaray oo maamul sameynta galmudug. sababtiisa aan caqabad ugu noqon kartaa waxay tahay xilligii ahlu sunna xubnihii loo diray oo uga mid noqon lahaa xildhibaanada galmudug markay soo diyaarsatay oo soo magacaabatay ay la timid kadib ayaa waxaa lasoo saaray shuruudahan. taas ayaa caqabada keeni karto.
amaasantahay cabdidhuux aye cabdisalaam
waxay ila tahay inaan caqabad inaan ku noqon karin waxaa loo baahan yahay markii lasoo saaray shuruudahan waxaa loo keenay in la ogaado qofkan xilka loo magacaabayo xilka ma qaban karaa mase ma qaban karo taas ayaa shuruudaha loo keenay marka waxay ila tahay ani inaan caqabad inaan ku noqon karin
cabdidhuux haye
caqabad horta waxay ugu noqon karaan waxaa ka mid a in shuruudaha oo guddigu soo saaray in qofka laga qaad imtixaan qofkani macnaha jaamacadna ma fariisanayo hay-adna shaqa ma u doonanayo waxaa loo soo xulay in uu matalo macnaha ama ururkii ama qabiilkii uu kasoo jeeday oo macnaha soo xushay inuu matalo mintaasna ma u baahno macnaha wax imtixaan yaha in laga qaado waa macnaha marka caqabadaha imaan karo ama ay keeni karto waxaa ka mid a midaasoo kalaa jirto in la yidhi qof imtixaan laga qaado sababta imtixaan kale maxaa keenay horta ma qofkan shuruudda oo imtixaan looga qaadaa meesha maba taalabo ha waa la soo xulay ciddii loo dirayna way keensatay way soo buuxisay in qof la keensato qofkiina wuu keenay marka shuruudaha marka caqabadaha ayadoo macnaha xilligii loo baahnaayna aan lasoo saaro markii lasoo xulay xildhibaanadii soo xusha gelmibaalkii ahlu sunna lasoo saaray ayaa haddana waxaa kusii jirtaba in oo qofkii la yidhaha imtixaana laga qaadaya marka taas ayaa ugu weyn caqabada aaminsanaan
ay cabdisalaam
waxay ila tahay walaalkii soo sheegay wuxuu ku yidhi ii sheegay qofka marka imtixaanka laga qaadayo hay-ad mu imtixaan ugu leeyahay hay-adda imtixaankeeda waxaa in looga qaado waxaaba ka culusba ninka qofka in imtixaan laga qaado bulsho dham aa la rabaa inuu matelo oo ii sheegay meel degan aa la rabaa horumarinteeda qofkii la keenayo inuu horumarinta ka shaqeeyo deegaanka maxaa ka imaan kara oo ka shaqeeyo marka waxaa la rabaa qofka waxyaa badan imtixaan looga qaadaya meelo badan laga fiirinaya qofkan mental illness muqaba ii sheegay ama maskaxiyan ma u jiran yahay ilaahay kumujidaan hadaa ma caafimaad qabaa dhibaato hore muu soo sameeyey marka qofkan wax imtixaanka looga qaadaya waxay tahay in la ogaado dhinac kastaba jismiyan iyo maskaxiyanba in imtixaan laga qaado qofkaa ma mateli karaa xildhibaan ma noqon karaa laakiin haddii layska keeno oo iska soo galo meeshii dhibaata ka dhaceysa waxa laga sida reglabeed ka dhacdo kale maalin wax laga yaba xildhibaanada iyo fadhiyo wadashiro kale hataa inuu ii sheegay oo wibonus hubo kale iska adeegsado marka waa la baaraya qofkan saas imtixaanka looga qaada marka waxay la tahay shuruudaas imtixaanka looga qaada qofka inay tahay in lagu ogaanayo caafimaadkiisa waxqabadkiisa waxaa laga yaabaa kaleeto inuu ii sheegay dembilo dhowr qofood oo kale inuu macnaha qofkan dembi usoo garay inuu treason yahay khayaano qaran oo kale soo sameeyey marka waxyaaba badan ogaanaysaa dowladda si loo helo ii sheegay maamul saxa loogu dhiso ii sheegay galmudug
ay ma ka waran sharaxaada uu bixiyay cabdisalaam
waxaan u arkaa sharaxaadaas sharaxaad khayaali inay tahay ma jirin maamuladii hore oo horey maamulka lagu soo sameeyey xildhibaanadii ay soo saareen ma jirin wax imtixaana dowladda federaalka xildhibaanaha lasoo saaray ma jirin wax imtixaana maamuladii ka horeeyey ma jirin wax imtixaana oo la hor dhigay xildhibaanada in marka la hor dhigo galmudug xildhibaanadeeda la yihaha imtixaana laga qaadaa waa caqabad loo dan leeyahay dad gooniya loogu dan leeyahay ayadoo awalba imtixaan la keenay shuruudahan xilligii loogu talagalay kadib dhacay oo markii ahlu sunna ee dadkii soo diyaarsatay kadib la yidhi shuruudahan la keenay haddana imtixaana la qaadaa meeshaan dugsina ma la fiirisanayo imtixaan jaamacadna ma loo fiirisanayo marka dowladihii ama maamuladii ka horreeyey ama dowladda federaalka intaba waa loo sameeyey xildhibaano wax imtixaanana ma jirin marka tan waxaan u aragnaa ujeeddo gooniya caqabad in lagu yahay maamulkaas bulshadaas loo samaynayo caqabadaas ugu weynna waxay ka socotaa dowladda federaalka sida ilaqaaniga
ay cabdisalaam
bismillah waxyaabaha kamida in imtixaanada la qaado oo ii sheegay shuruudaha lasoo qoray waxaa kamida shuruudaha waxaa loo soo qoray waxyaaba badan baa la ogaanayaa waxaa lagu ogaanayaa haddii ii sheegay labaatankii xildhibaan la yidhaahdo qabiil lahaay lix xildhibaan ee ahlusun ee kasoo qoroto ishe saddex xildhibaan ama afar xildhibaan waxa waa ii sheegay meesha qalad badan baa dhacay marka imtixaanka naftiisa waxyaabo badan baa la rabaa in la xaqiijiyo la ogaado qofkan markii ii sheegay hal qabiilna laga soo qoro lix xildhibaan hal qabiilna laga soo tago hadhow waxay imaanaysa lixdan sagaalka xildhibaan oo soo hartay in ii sheegay awood qaybsa laga waayo marka waxyaaba badan baa la hubin imtixaanka naftiisu ma ahan in ii sheegay meelo si qayaali loo qaada ee waxaa la ogaanayaa markii qofkan la ogaado imtixaankii laga qaaday oo wuxuu yahay la ogaado waxaa la ogaanayaa familigu kasoo galay intuu kasoo galay qofkan marka waxyaaba badana la rabaa in la hubiyo marka waxay ila tahay aniga shuruud in dadka waxaa kala reebo waxaa la yidhaahdo sharciga in marka waxay ila tahay waxaa loo soo qoray oo loo keenay shuruudahan loo keenay waxay tahay dadka inuu sharcigu kala reebo si loo ogaado si hadhow aan laysugu soo laabanin oo familigee mase isha qoyskee a xildhibaan waayay ama qoyskee helay sidan u imaanay ayaa waxaa la rabaa in loo qaado waxa la yidhahdo imtixaanka
cabdisalaam wuxuu leeyahay si loo hubiyo habqaybsiga beelaha dowladdu tallaabada ay qaaday waa in la ogaado qofka meeshuu ka imaanayo
horta tan iyo ismalahaan midaas oo hadda walaalkay uu sheegay iyo imtixaanka ismalahaan ahlu sunno urur ahaan ama ahlu sunno ahaan ayaa waxaa loogu dar loo siiyey 20 xubnood loo siiyey 20-koodii xubnood kama soo qulin qabiil urur ahaan ama sunno ahaan ayay ku subkansadeen. Macnaha marka tii qabiilkan waa gooni, waxay lahaayeen ayadana gooni waaye. Guddiga ayaa u qoondeeyay marka hore sunno in ay la imaato 20 xubnood la imaato 20-kaas xubnood sunno siday doontaa ku keensatayada marka in oo markii ayada sunno ay soo diyaarsatay 20-koodii xubnood kadib imtixaan la yiraa haddana la yiraa oday dhaqameedkiisa oday dhaqameed sunno shaqo kuma lahan waa urur qabiilna shaqo kuma lahan qabiilna ma la dhihi karo afar kasoo gasha qabiilna waxba kama soo gelin iyo qabiil laguma qaybsan iyo lama dhihi karo sunno magac ahaan ama sunno ahaan ama urur ahaan ayaa waxaa loo siiyey 20 xubnood 20-koodii xubnoodna way soo diyaarsadeen midda kalene haddana maba aqoonsano guddigan sunno maba aqoonsano guddigan maamul samaynta gelmidu ma aqoonsano sunno marka in macnaha oo xilligan ayadoo macnaha loogu dan leeyahay sunno in lagu jibina ayaa waxaa loo keenay shuruudahan xilligan xillig loo baahnaa intii laga dibdhigay ayaa hadda la keenay marka waxaan dhihi karaa aniga caqabada ugu weyn waa maamulka guddiga maamul samaynta gelmidug oo dowladda federaalka dib u galo ayaa caqabadan ka socota aaminsan aniga
haye Absalaan
waxay ila muuqataa haddii shuruudaha meesha laga saaro laba qofood isla dhalatay ayaa waxa soo wadagalayaan kursigii ii sheegay baarlamaanka waana laba qofood hooyo aabe isku dhaleen ay soo wadagalaan marka si laba qofood isku dhalad hooyo aabe isku dhaleen ayna kursigan u soo wadagelin waa in la helaa waxyaabo haddii sababtoo waxa haddii 20 ay soo sheegay ahlu sun ay qaadato 69 baalihii deganaa gobolka loo qaybiyo waxaa laga yaabaa in baalihii gobolkii meeshii deganaay 69 oo ku yaraado oo liidaha lagu soo dooro marka caqabad waxay keenaysaa in 69 meeshii laga rabay ay sheegay maamulka ay keensadaan wax liyaado 80 qofood 20 marka lagu darana meeshii ay dheer noqoto marka waxay ila tahay in ii sheegay waxay ila tahay in shuruudaas wax badan bay xadidaysaa waxayna xadidaysaa si beelaha dega gobolka ay ii sheegay wuxuu helaan waa in ii sheegay dadka midka waa in dadka laga soo dhaxulaa wax liyaado imtixaan laga qaadaa ku waxaa kale oo loo qaadayaa ii sheegay waraaqaha shuruudaha loogu soo xaqiijiyo imtixaanka loo qaadayaa waxaan rabaa horena aan soo sheegay inuu qofku uu ogaado qofka la ogaado qofkan muxuu yahay gobolka maga soo jeedaa ilaahay kum diidana tahay ma yahay ii sheegay qof ma yahay qof oo maskaxiyan caafimaad qaba ma yahay qof ma yahay bulshadii oo markuu booska soo golo qofkan si hadhow in hala bedelo ama lagu noqolahay waxa waaye baarlamaanka in macnaha la keelo bedelaa way iska dhibban tahay marka waxaa fiican in imtixaan laga qaado lana ogaado qofka meesha ma u dhashay ma caafimaad qaba guud ahaan ma u qalmaa bulshadan ma metili karaa ma hormari karaa ishee reer galmudug ma hormari karaa qofka meesha la keenaa saas ila
muuqataa aye Cabdidux
horta ninkan walaalkay maanta wuxuu ku soo celcelinayaa shuruudaha waxaa loo qaadaa in qofka la hubiyo horta qof waaran oo maskaxda looga jircid horta meel keeni maba jirta marka hore marka labaad sunno qabiil ma aha mar labaad uu celinaa walaalkay sunno qabiil waxa kuma soo xulin waa urur xubna lagu heshiiyey ayada iyo maamulka oo guddiga maamul samaynta iyo dowladda federaalka ay ku heshiiyeen ayaa waxa lagu siiyey 20 xubnood marka qabiilna shaqo kuma lahan oday dhaqameedna shaqo kuma lahan sunno ayaa la siiyey 20 xubnood oo guddigii maamul samaynta iyo dowladda federaalka iyo sunno intaba ay isla ogyihiin ayaa loo qoondeeyey wayna soo xusheen mid xubnahoodii marka in la yiraa xilliga oo sunno ay ciid keensataa la keenaa in caqabad sunno loogu dan leeyahay horta way iska muuqataa midda kale shalay sunno xaflad ay ugu talagashay in macnaha lagu soo dhaweeyo xildhibaanada iyo xubnihii la siiyey oo xiflad ay dhigatay ayaa intii la bedelay waxaa dhacay siyaasada looga hadlayay mucaarada ay ku ahayd bahalkii aan la banaanin shalay aan la joojiyey intii ciidan loo diray la joojiyey marka sunno in mar walbaba la beegsanaa oo macnaha mar walba meesha macnaha la yiraa marka laisku soo dhawaadaba dowladda federaalka iyo dadkan macnaha maamul samaynta guddiga maamul samaynta oo dowladda federaalka dib u galaa inay ka dambeeyaan way iska muuqataa mar walba in macnaha arrintii kala furfurayaan marka caqabada ugu weyn ama ummaddaas reer galmudug oo inay wax maamul hesho ama ay kala dambeyn hesho ama ay hor u dhaqaaqdo caqabada ugu weyn ee ku fadhiso dowladda federaalka
ugu dambeyn Cabdisalaan
walaalkii aad u maasan yahay wuxuu noo sheegay inuu yahay inay tahay qolada liyaa sunna inay qabiil ayna ahayn sunno yemanna kama imaan etuubiyana kama imaan meel dheerna kama imaan waa dadkii gobolka iisha ka soo jeeda ayaa magaca sunno la baxay marka walaalka hortaas waxa rabaa inuu ogaado mid kale waxa rabaa marka la rabo meeshaan in maamul loo sameeyo waxa la rabaa shuruudo adag macnaha waxa la rabaa in horumar si loo gaaro maamul wanaag loo helo in ii sheegee dad wanaagsan oo caafimaad qabo oo meesha bulshada hormari karo oo matili karo oo dhinac walba ka hormari karo social ka hormari karo macnaha economic dhaqaale ahaan ka hormari karo siyaasad ahaan ka hormari karo waxbarasho ahaan ka hormari karo in la keeno marka imtixaanka nafsi waxa loo qaada qofkan heer intee ugu ka faahansan barnaamijka dowladnimada saasoo imtixaanka loo qaadaya marka ana waxay la tahay shuruudahaas inay ii sheegay sunno ay kama soo horjeeda inuu sunno ma diidanin laakiin waxay ogolahay in macnaha shuruudahaas dadku ka bixi karo oo waafaqsan ay isaga sunno ay la timaado
intaa waxaa ku idil xubinteena dooda gaaban inta doodan mid la mid ah dib kaga kulmeyno waxaan idinku dhaafayaa nabadgelyo.
aad ayuu mahadsan yahay xuseen xasan dhaqane oo inoo soo diyaariyay dooda gaabalka aad kala socotaana walaanta af soomaaliga v o a.
mar kale galab wanaagsan dhegeystayaal meel kastood naga maqlaysaan. sanad kasta xilligan oo kale marka lagu jiro fasaxyada ciidda masiixiga iyo sanadka cusub magaalada tan washington d c iyo badi magaalooyinka kale ee dalkan maraykanka waxaa jira dad iskood isugu xilsaara inay caawiyaan dadka derbi jiifka ah iyo kuwa aan waxba haysan gaar ahaana ciyaalka iyo dadka waaweyn. sahre cidla nuur ayaa warbixin arrintaa ku saabsan inoo haysa.
gawaaridan ay ku xardhan tahay mobile hob ama rajada wareegta waa baabuur ay saaran yihiin raashin, cabitaan iyo agab kale oo ay ka mid yihiin dharka dhaxanta, bustayaal iyo qalabka ay caruurta ku ciyaarto. waana kaalmo loogu talagalay sanad kasta xilliga qaboobaha oo ku beegan ciidaha Krismaska iyo sanadka cusub inay ku caawiyaan dadka saboolka ah iyo kuwa derbi jiifka ah ee ku nool magaalada Washington D C. haween badan oo qaarkood caruur aad u yaryar xambaarsan yihiin ayaa safaf dhaadheer ku jira si loo siiyo hadyadaha ay kooxdan samafalayaasha ahay ugu tala galeen dadkan danyarta ah. Donna Frotier waa aasaasaha ururkan samafalka, waxaanay ka hadlaysaa dareenkii ku dhaliyay inay kaalmadan soo ururiso oo ay dadka baahan u qaybiso.
I couldn't sleep at night knowing that there were kids in our community that were struggling or that were homeless.
habeenkii kama seexan jirin maadaama oo aan ogahay in caruurteennii iyo bulshadeenna qayb ka mid ah ay la daalaa dhacayaan duruufaha nolosha, qaarkood xataa aanay haysan guryo oo ay derbi jiif yihiin. Doona waxay intaasi raacisay sidii ay hawshan u soo bilowday.
It was very scary. I have a daughter in college, my son's in high school.
waxaan ka walaacsanaa go'aanka aan qaatay, waanan baqayay. xilligaa inantaydu waxay ku jirtay koolajka, waxaana ka bixinayay kharashkeeda waxbarasho. inankayguna wuxuu ku jiray dugsiga sare. waxaananta barayay nolosha qoyskayaga, balse waxaan ku adkaystay sidii aan mashruucan uga midho dhalin lahaa ee aan dadka derbi jiifka ah iyo kuwa danyarta ah wax u tari lahaa. xaruntii aan ka shaqaynayay ee Innova oo aan qaabilsanaa qaybta adeega dadweynaha waxay ku deeqeen gaadiidkan aanu kaalmada ku wareejino ee basaska ah. qaar ka mid a caruurtii safafka ku jiray ee hadyadaha qaadanayay waxaa ka mid a gabadhan yar oo da'deeda ku sheegtay 13 jir, waxaana sheegtay inay ku faraxsan tahay deeqda la siiyey. waxay noo sheegeen inaannu meesha nimaadno, waannu nimi maanta oo ahayd maalintii Krismaska si ay noo siiyaan hadyadahan oo ay ku jiraan alaab badan oo xataa qalabkii waxbarashadu ka mid yahay, waananu ku faraxsannahay. magaalada Washington D C ayaa la sheegaa inay ku nool yihiin in ka badan 70,000 oo qof oo derbi jiifa oo ay ku jiraan caruur yaryar iyo dad waaweyn, kuwaasi oo ku dhowaad kala barh una ay helaan goobo gabaad ah ama guryo ku meel gaadha oo ay seexdaan. sidoo kale magaalada caanka ah ee Los Angeles ee ku taala gobolka California waxay ka mid tahay magaalooyinka ay degan yihiin dadka adduunkan ugu qanisan, waxaase ku dhex nool ku dhowaad 60,000 oo qof oo derbi jiifa, inkasta oo aanu ka jirin qabowga iyo barafka daran ee xilliga jiilaalka ka dhaca gobollo badan oo Maraykanka ka mid a oo ay ka mid tahay magaaladan caasimada ah ee Washington. haddana dadka derbi jiifka ah oo 3 meelood meel uuna ay helaan meel ay galaan waxay u hoydaan qabowga iyo roobka iyagoo ay u dheer tahay baahi. dadka caanka ah ay ka mid yihiin heesaaga, jilayaasha, ciyaartooyga, wariyayaasha iyo dadka kale ee lacagta leh ee degan magaalada Los Angeles ayaa xilligan farxadaha ciidda Masiixiga waxay isku soo daraan kaalmo si ay dadka darbijiifka u siiyaan. Waxaana loo raadiyaa guryo ay galaan, cunto nafaqo leh ay cunaan iyo agabka kale ee ay u baahan yihiin. Nathan Bidyacom oo ah nin hore u ahaan jiray darbijiif balse imika helay guryaha ku meel gaarka ah ee shelterka loo yaqaano ayaa ka hadlay dhibka ay qabaan dadka jidadka seexda ee aan guryo haysan.
But it is hard. I mean, sleeping on streets or not having nowhere to use the restroom.
Aad bay u adag tahay dadka jidadka hareerahooda seexanaya xataa ma garanayaan meel ay musqul u doontaan.
Nathan waxa kale oo uu sheegay kaalmada xilligan la siiyo dadka sida ay u caawiso balse dadka aanay u wada gaari karin.
There is help, but there's not enough help. So they would have to start off by housing them, you know, I mean, by the hundreds, probably by thousands.
Runtii waa caawimo laakiin ma aha kaalmo ku filan. Waa in la isku dayaa sidii guryo loogu heli lahaa. Dadkan xataa ma aha boqolaal ee waa kumanyaal.
Isagoo hadalkiisa sii wata ayuu ugu dambeyntii sheegay in dadka wax haysta ay dadaalayaan balse aanay dadka wada gaarsiin karin waxa ay bixiyaan.
Fortunately, I think everyone's trying, but there's not enough shelter and not enough affordable housing at the other end.
Qof kasta wuu dadaalayaa, laakiin guryahani kuma filna. Sidoo kale qiimaha guryaha dadku ma wada bixin karaan.
Dalkan Mareykanka oo ah waddanka ugu horeeya dunida xagga dhaqaalaha, tiknoolajiyada iyo militariga ayaa haddana magaalooyinka waaweyn ee caanka ah waxay hooy u yihiin dadka dhaqaalaha ay haystaan aan la xisaabin karin iyo kuwa aan haysan meelo ay roobka iyo dabaysha ka galaan.
Warbixintaasna waxaana la socotiinaysay Sahre Ciidla Nuur, halkaad kala socoteenna waa laanta afka Soomaaliga ee V O A.
Haatana dhegeystayaal, aan ku wada la socodka fanaaniinta Khadra Daahir iyo Xasan Aadan Samatar iyo heeskoodii Ila Noqo Uliyadii.
si halaasiga ay khatarta hirciga iyo codka macaan ee fanaanka Xasan Aadan Samatar heestooda ila noqo ul iyo diir ayaan ku soo gabagabeynayna baahinteen galabnimo ee laanta afka Soomaaliga VOA. Waxaan la socodsiinaya Xuseen Barre iyo Caashi Ibrahim. Intan marka la kulmayno nabadgelyo.
Oh,
This is VOA News. I'm Jim Bertel.